dneska znovu z Boží milosti do skutků, do druhé kapitoly. Budeme pokračovat v tom výkladu dní skutků. A chtěl bych znovu, stejně jako minule, dneska začít tím, že přečteme celou druhou kapitolu. Tak jsme ve druhé kapitole, už jsme po třetí ve druhé kapitole. A viděli jsme vylití Ducha Svatého, minule jsme mluvili o tom kázání apoštola Petra v den letnic, což je podstatná část druhé kapitoly. A dneska bychom se zaměřili na ten závěr. A abychom to viděli celé, tak bych chtěl přečíst celou druhou kapitolu. Když je delší, tak myslím, že to zvládneme. Skutky, druhá kapitola od prvního verše. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě. A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se, což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje. Jak to, že je slyšíme, každý ve své rodné řeči, Partové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a krajů Libie u Kyrény a přistěhovali Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové, všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Boží. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat. Ale jiní s posměškem říkali, jsou opilí. Tu vystoupil Petr spolu s 11, pozvedl hlas a oslovil. Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně. Tyto lidé nejsou, jak se domníváte, opilí, vždyť je teprve 9 hodin ráno. Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Joele. A stane se v posledních dnech, pravý Bůh, sešlu svého ducha na všechny lidi. Synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíce změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný. A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho učinil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, vytrhl jej z bolestí smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. David o něm praví. Viděl jsem Pána stále před sebou. Je mi po pravici, abych nezakolísal, proto se mé srdce zaradovalo a můj jazyk se rozjásal. Nad to i tělo mé odpočine v naději, neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mě naplní radostí. Bratři, o pravci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben. Jeho hrob tu máme až dodnes. Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůnu. Viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha Svatého, kterého Otec slíbil. Nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte. David nevstoupil na nebe, ale sám říká, řekl Hospodin mému Pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. A tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem. Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi a ostatním apoštolům, co máme dělat, bratři? Petr jim odpověděl, obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu, měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Nebeský Otče, prosíme tě o tvou milost a blízkost. Prosíme tě, Pane, o tvoje požehnání. Prosíme tě o porozumění. Pane, prosíme tě o bázeň, tak jak jsme o ní četli. Aby si naplnil naše srdce bázní, Pane. Před tebou, před tvojí velikostí, před tvou slávou. Pane, smiluj se nad námi. A prosíme tě, Pane, o moudrost a o to, abychom pochopili, co říkáš v svém slově. Abychom tomu porozuměli. Abychom žili tvojí slávou podle toho, co ty říkáš. Pane, smiluj nad námi dneska dopoledne. Veď nás svým duchem a oslav svého syna, našeho Pána Ježíše Krista, kterého milujeme a vyznáváme to a prosíme tě, Otče. Prosíme tě v jeho jménu a k jeho slávě. Amen. Na začátku druhé kapitoly došlo k naplnění zaslíbení Pána Ježíše Krista, které dal svým učedníkům, když se s nimi sešel, že budou vyzbrojeni mocí z výsosti, mocí od Otce. Sestoupil na ně Duch Svatý a stalo se to se třemi zjevnými věcmi, se třemi zázraky, které tam byly. Hukot z nebe, který naplnil ten dům. Ohnivé jazyky, které spočinuly na hlavách učedníků a mluvení v jazycích. Když lidé, kteří tam byli ze všech národů, je slyšeli mluvit o velikých věcech božích. A v jazycích, které se ti učedníci neučili předtím. Tak to bylo něco ohromného. A následně vystoupil Petr, aby vysvětlil těm lidem, kteří tam byli shromážděni, co se děje. Vedl je do písma. Vedl je k proroku. Vedl je do žalmu. Aha. Ukazoval na Pána Ježíše Krista jako na toho zaslíbeného Mesiáše, který byl potvrzen nejenom svými mocnými činy, které dělal, ale také tím, že byl ukřižován, zemřel, byl pohřben a Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Nakonec byl potvrzen jako Mesiáš tím, že vystoupil k Otci, přijal od Otce Ducha Svatého a vylil Ducha Svatého na svůj lid. Tak se ukázalo, že je Mesiášem tím, koho Bůh zaslíbil ve Starém zákoně. A Petr vedl ty lidi ke Kristu. V tom 23. a 4. verši jsme to viděli dobře, když jim říká, Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, ale vy jste ho rukou bezbožných přibyli na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, vytrhl jej z bolestí smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. A potom ve 36. verši znovu říká, ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem. To byla výzva Evangelia. Petr mluví o Kristu a ukazuje na Krista. Vysvětluje, kdo je Pán Ježíš Kristus. Vysvětluje to z písma a ukazuje na něj. A potom je může ty lidi pozvat ke Kristu. Potom jim může říct, věřte v tohoto Krista, kterého já vám zvěstuji. Dneska jsou lidé, kteří mluví možná víc o zázracích nebo o sobě. A potom zvou lidi ke Kristu, aniž by řekli něco o Kristu. A to není evangelium. Potom možná takový lidé si myslí, že jsou věřící, ale nejsou, protože nepoznali toho, který byl zaslíben Božím slově, který byl zjeven, který přišel z nebe a vrátil se k Otci, Pána Ježíše Krista. Toho, který zaplatil za hříchy vše, kdo v něj věří a který slavně vstal z mrtvých. Petr tady říkal, že to byly jejich hříchy, které Krista dovedly na kříž. Respektive on říká přímo, říká, vy jste ho ukřižovali, vy jste ho tam přibili, i když to doslova bylo jenom několik římských vojáků, kteří přibili Krista na to dřevo kříže. Přesto Petr říká, vy jste to udělali. A to platí i pro nás. My to naše hříchy, které Krista přibili na kříž. My jsme ho ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Tak Petr to vysvětluje, kdo je Pán. A následuje reakce lidí. A to je to, na co se dneska podíváme. Na tu reakci. Podíváme se na tři věci, které tam vidíme. Na moc evangelia, která proměňuje lidské srdce. Na důsledky evangelia, když vzniká první společenství křesťanů. A na zázrak evangelia, který vidíme na konci druhé kapitoly. Tak pojďme do toho textu, co říká. V té první části jsem říkal, vidíme tři velké zázraky. Hukot z nebe, ohnivé jazyky, mluvení jazycí. V té závěrečné části jsou další dva velké zázraky. Možná tři, ale minimálně dva. A tím prvním je obrácení lidí. Nové narození. V těch dalších 37 až 41 čteme, že když to ti lidé uslyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům, co máme dělat, bratři? Petr jim odpověděl, obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidal se k ním toho dne na 3000 lidí. Petr kázal a ti lidé byli zasaženi v srdci. Ptali se, co máme dělat? Co máme dělat? Tady se zjevuje moc evangelia. Vidíme, jak je mocné evangelium. Evangelium je boží mocí ke spasení, říká Pavel v Římanům 1.16.17. Když Ježíš vykládá podobenství o rozsévači, tak říká, že to slovo, které se rozsévá, to zrno, je boží slovo, Lukášovi 8.11. To slovo má moc. Nakonec každé semeno má v sobě život. Ale obvykle žádné semeno jen tak samo o sobě nevyroste. Potřebuje nějaké podmínky. V pátek jsme byli u růžičku, jak Dáša dala růžičkům semínka a čopči. To je kříženec okurky s paprikou. Něco takového. Ale neřekla Pavlovi, aby to tak hodil do trávy, že to vyroste, nebo to nechal na stole. Řekla mu, co má s tím udělat. Na jaře jak s tím naložit, řekla mu nějaký postup. A je to podobné jako s tím zrnem evangelia. Zrno evangelia potřebuje mocného prostředí Ducha Svatého. Ducha Svatého, který bude působit v životech lidí. A to je zázračné působení, mocné působení. Tak my můžeme říct, že to zrno evangelia je mocné samo o sobě. Protože tam, kde Duch Svatý skrze ně nepřinese život, tam slovo evangelia přinese nakonec odsouzení a soud. Ale s evangeliem to není úplně jako v zemědělství, kdy farmář ví, kdy, kam, jaké zrno má zasadit. Bůh nás vyslal, abychom kázali Boží slovo všem. Abychom ho kázali v čas příhodný, kdy ho lidé přijímají, i v čas nepříhodný, kdy ho lidé odmítají. A Duch Svatý, kterého nevidíme, a tak on bude to slovo používat podle svého uvážení. Tak, jak on chce a tam, kde on chce. Tak není na nás, abychom my řešili, komu a kdy řekneme evangelium, podle toho, jestli něco vidíme v životě toho člověka, nebo nevidíme. Ale, že budeme kázat. Petr vstal a kázal o Kristu. Mluvil o Kristu. Komu? Komu kázal? Když se podíváte do toho textu, kázal lidem, kteří byli zasaženi slovy učedníků. Na jedné straně. A na druhé straně kázal také těm, kteří se posmívali. Kázal lidem, kteří úžasli nad velkými věcmi božími, které slyšeli učedníky mluvit v jejich vlastní řeči. A kázal ale také lidem, kteří se posmívali, říkali, že jsou opilí, jsou blázni. Nemá cenu poslouchat. A Bůh pracoval. A Bůh způsobil zázrak, protože ti muži byli zasaženi v srdci a 3000 lidí se obrátilo. Bůh používá evangelium jako nástroj k obrácení lidského srdce. Používá výzvu evangelia, neuskutečnitelnou výzvu. Výzvu, kterou žádný člověk nemůže sám ze sebe poslechnout a následovat. Bůh používá tuhle výzvu, aby změnil lidské srdce. Bůh po nás chce něco, co nemůžeme udělat. A použije svoje slovo jako nástroj, nebo tuhle výzvu použije jako nástroj, aby nás změnil a my jsme to udělali. To je evangelium. Přesně takhle funguje, přesně takhle působí. A když Ježíš na začátku své služby přišel do synagogy, byl tam muž, který měl uschlou ruku. Ale obvykle prostě to je ruka, se kterou ten člověk nemůže hýbat nějak. Nemůže s ní nic dělat, nebo jenom trochu. Je to v Markovi ve 4. kapitole. A Ježíš ho postavil doprostřed. A řekl mu, zvedni ruku. To mohlo vypadat jako naprosto bezcitné jednání. Jako zlé jednání. Jako, že se mu chce posmívat. A byla to boží moc, protože ten muž zvedl ruku a byl zdravý. Nebo podobně, když vidíte Ježíše u rybníka Betesda. Tam je muž, který je chromý. 38 let. A říká, já se nemůžu zvednout a jít do té vody. A když tam sestoupí anděl, abych byl uzdraven. Nemohl se hýbat. Co mu řekl Ježíš? Vstaň, vezmi své lože a choď. A mu říká něco, co ten člověk vůbec nemohl udělat. Co udělal ten muž? Vstal, vzal své lože a chodil. Bůh jednal skrze ta slova. Nebo když Ježíš řekl 4 dny mrtvému Lazarovi, Lazare, vstaň, pojď ven. Znovu. Mrtvý nemůže slyšet. Nemůže jednat. A přece tady boží slovo, boží příkaz je boží mocí, která oživuje. A stejný je příkaz evangelia, čiň pokání a věř Ježíše Krista. Přirozený člověk je mrtvý ve svých vinách a hříších a není schopen sám o sobě činit pokání a věřit Ježíše Krista. A když je tím slovem zasažen v srdci, ptá se, co má dělat. Protože Duch Svatý to slovo použil. Duch Svatý pracoval. To slovo bylo zaseté do dobré půdy, která tam nebyla sama o sobě, nevznikla sama ze sebe, ale kterou tam Duch Svatý připravil. Kterou on tam učinil. Duch Svatý obnoví vědomí, svědomí, nitro, duchovní vnímání toho člověka ve vztahu k pravému Bohu. A dá víru, dá milost. Člověk sám o sobě k Bohu přijít nechce. Je to přesně, jak o tom mluví prorok Ezechiel ve 36. kapitole, že Bůh zaslibuje Ducha Svatého. Říká, dám vám nové srdce, do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha, učiním, a to je klíč, učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle mě. Je to Bůh, kdo musí dát člověku nové srdce a učinit, že člověk poslechne tu nemožnou, nesplnitelnou výzvu evangelia. A to je skutečný zázrak. Je to skutečný zázrak v každém jednom případě. Vždycky je to zázrak. Tady je to zázrak, který se týká hned 3000 lidí. Přirozený člověk říká, že nebude věřit Krista. Že nechce věřit Krista. Že nemůže věřit Krista. Že to je šílené, hloupé, fanatické nebo něco podobného. Nebo že bude věřit v Krista, kterého si sám představuje. my všichni jsme takový byli, my všichni jsme tohle dělali. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, se nad námi smiloval, zamiloval si nás, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme ještě byli mrtví ve svých hříších. Tak to je zázrak, největší zázrak, jaký v písmu najdeme. Že Bůh přijímá hříšníky a dává jim nové srdce. A miluje je jako svoje děti. V našem textu Den letnic, tak tady byla veliká žeň evangelia. 3000 lidí uvěřilo v jediném dni. Asi je to pro nás naprosto nepředstavitelné. Nikdo z nás to neviděl. Možná, když Bůh se smiluje, možná něco takového někdy uvidíme. Možná ne. To je boží dílo, boží zázrak, ale Bůh se tady mocně oslavil. Jak včera mi přišel e-mail, se mě ptal jeden člověk, jak může někdo přijít ke Kristu, když je duchovně mrtvý a nechce přijít ke Kristu. To je přesně odpověď v našem textu. Přesně o tom to je. Ti lidé byli mrtví, ale slyšeli evangelium a byli přivedeni ke Kristu. Petr je vyzval, aby činili pokání, dali se pokřtít a oni to udělali. Tak možná z toho textu to vypadá trochu, že ten křest vodou, ponoření do vody, že má moc člověka očistit od jeho hříchů. A někdy to tak lidé vykládají, někdy si to lidé myslí, ale tak to není. Myslím, že můžeme rozumět z dalších textů písma velmi jasně, velmi jednoduše, jak to je. Že jenom Bůh zachraňuje a jenom svou milostí. Není to žádný lidský čin, žádný lidský skutek. Bůh používá svoje slovo, aby zachránil člověka. Lukáš to o tom píše znovu a znovu na mnoha místech. Vzpomeňte si v 16. kapitole, když popisuje žalářníka ve Filipis, který měl podobnou otázku jako ti muži tady. Co mám dělat? Co mám dělat, abych byl zachráněn? A Petr ze síla se mu řekl, věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou ve tvém domě. Potom tam čteme a začali jemu i všem domácnosti zvěstovat slovo Boží. A ještě v tu noční chvíli se jí ten žalářník ujal, očistil jim rány a hned se dal se všemi lidmi pokřtít. Protože uvěřili v Pána Ježíše Krista. Ten muž činil pokání, obrátil se, tak jak to tady Petr říká, změnil svoje smýšlení od zaměření na sebe k zaměření na Krista. Začal mít hlad po Božím slově a potom poslechl jeden z prvních příkazů evangelia. Ten příkaz, aby se dal pokřtít. Příkaz, který následuje po pokání a víře. A je to vzor, který nacházíme v knize skutků, znovu a znovu, který nacházíme nakonec v celém písmu. Uvěřili a dali se pokřtít. Uvidíme etiopského dvořana, který uvěřil a dal se pokřtít. Pavel, apoštol Pavel, uvěřil a byl pokřtěn. Setník Cornelius uvěřil a Petr říká, co brání, aby byli pokřtěni ti, kteří uvěřili, přijali Ducha Svatého, stejně jako by byl pokřtěn. Lidie uvěřila a byla pokřtěna. Já jsem uvěřil, byl jsem pokřtěn. Vy jste uvěřili, byli jste pokřtěni. Vojta uvěřil, chce být pokřtěn. Z Boží milosti bude pokřtěn. To je milost, zázrak evangelia. Člověk se vydává na cestu následování Pána Ježíše Krista. To je zázrak, který vidíme v Den letnic. 3000 lidí uvěřilo a bylo pokřtěno. Pojďme dál v tom našem textu a podívejme se na důsledky evangelia ve verších 42-43. Tak apoštolové kázali a potom museli mít plné ruce práce, když křtili 3000 lidí. Ale tak není tam řečeno, že je křtili jenom apoštolové, nebo že je pokřtil jenom Petr. Bylo tam 120 učedníků, pravděpodobně se všichni zapojili do těch křtů. A to, co tady vidíme, je zrození církve. Vzniká církev, je tady první sbor. A není to maličký sbor, je to velký sbor. Myslím, že v naší zemi není žádný takový sbor, který by měl 3000 lidí. A ti lidé, co o nich říká Boží slovo tady? Čteme, že vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, nebo skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Někdy se na tomto místě mluví o vzorové církvi, o tom, že ve všech skutcích dva tady, ta církev v Jeruzalémě je takovým vzorem pro církev. A myslím, že tahle církev v Jeruzalémě není tou církví číslo jedna, na kterou bychom se měli dívat. A myslím, že je tady ještě lepší církev ze skutky. Řekl bych, že to je církev Antiochie. Minimálně ze dvou důvodů, protože byla složená z Židů a z pohanů. Když to tady byla církev, která byla zaměřená jenom na Židy. A nechtěla jít pohanů. A byla to církev v Antiochii, která byla také zaměřená na misi. Církev v Jeruzalémě nebyla zaměřená na misi. Ale tak to, co tady čteme o té církvi, tak bylo stejně vynikající. Vidíme tady úžasné věci a byli bychom šťastní asi, kdyby to i takhle vypadalo v našem sboru. Jsou tady čtyři charakteristiky zdravé církve. Tou pátou je misie. Čtyři charakteristiky, které tady vidíme na církvi v Jeruzalémě. Ta církev v Jeruzalémě žila, řekl bych, několik let po letnicích celkem spokojeně, bez toho, že by se nějak zabývala misí. A rostla v milosti a ve víře. Bůh jí dával růst. Nijak jí Bůh nekáral za to, že neevangelizovala pohany. Ale přesto Bůh nakonec jí dovedl k tomu, aby evangelizovala pohany skrze pronásledování. Nebylo to úplně jednoduché. Když přišlo pronásledování, tak se rozprchli učedníci z Jeruzaléma a začali kázat evangelium všude, kam přišli. Ve skutcích 8. kapitole je tam potom o Filipovi, který zvěstoval evangelium tomu etiopskému dvořanovi, a potom čteme, že procházel všemi městy a přinášel radostnou zvěst lidem, až se dostal do Cezareje. A v 11. kapitole čteme, že po smrti Štěpánově nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se rozprchli, odtud dostali se až do Fénicie a na Kypr a do Antiochie. A slovo evangelia však zvěstovali jenom Židům. Ale někteří z nich původem z Kypru a z Kyrény začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Boží moc byla s nimi a velké množství lidí se obrátilo k Pánu. Bůh použil pro následování, aby křesťany dovedl k tomu, že se musí sdílet o naději evangelia také s pohany. Že to není dobrá zpráva jenom pro Židy, jenom pro jeden národ. Když se vrátíme zpátky, tak ten den letnic byl dnem velké žně. Okolo 3000 lidí uvěřilo, dalo se pokřít a připojili se k církvi. Oni udělali, mohli bychom říct to, co píše Jakub v první kapitole, že v tichosti přijali zase té slovo, které má moc spasit lidské duše, a byli zachráněni. Činili pokání a přijali Boží slovo a řídili se tím slovem. Ochotně ho přijali, takže se dali pokřtít. Jednali podle toho slova. Dali se pokřtít na znamení sjednocení s Ježíšem Kristem. Byli s ním spojeni. Stotožnili se s jeho smrtí i s jeho vzkříšení. Tak to je křesťanský křest. Křest, který je na vyznání víry v Pána Ježíše Krista. Ale nezůstali jenom u toho. Vidíme, že se připojili k církvi, stali se součástí nového společenství. Tam už tam bylo 120 učedníků, 120 lidí, byli tam muži i ženy, kteří byli shromáženi v té horní místnosti, na které byl vylit Duch Svatý. A těchto 3000 se připojilo k ním. Tak nebyli tady žádní formální křesťané, a nebyli tady žádní nezávislí křesťané, ale byli tady křesťané, kteří se připojili k církvi a byli s církví. A ten 42. verš ukazuje, co to znamenalo v praxi. Že vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Myslím, že první věc, která by nás měla chytit, to slovo vytrvale. Nebo v jiných překladech je, že zůstávali v učení apoštolů. Připojili se a zůstávali. Nebyli to lidé, kteří by se připojili a zase odpojili. Nebo se připojili a potom se zase nikdy odpojili a zase připojili. Ne, oni zůstávali. Stáli pevně, vytrvali. V čem vytrvali? V učení apoštolů. Je tam slovo didache, vyučování. Mohli bychom ho přeložit jako doktrína. Vyučovali se. Zůstávali v tom učení. Nebyli to lidé, kteří by odmítali Boží slovo. Nebyli to lidé, kteří by řekli už dost. Už nechcem poslouchat kázání, nechcem slyšet vyučování. Měli hlad po Božím slově. Petr, když píše svůj list křesťanům, tak říká jako novorozené děti, mějte touhu po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jim rostli ke spasení. Malé dítě má touhu po mléku. Křesťan má touhu po Božím slově a musí růst. Té touze. Není to tak vždycky. Listu židům čteme napomenutí židům, nebo těm křesťanům ze židů. V 5. kapitole jim ten autor vyčítá, říká jim, za tu dobu už byste měli být sami učiteli a místo toho pořád potřebujete duchovní mléko, abyste rostli ke spasení. Tady byli lidé, kteří se nemohli nabažit Božího slova. Ale to nebylo jediné, na čem stáli. Zůstávali spolu. Byli ve společenství. A pravděpodobně i bydleli spolu v tu chvíli. Tak je to něco, k čemu se ještě dostaneme, co pravděpodobně bylo dočasné v tu chvíli. A společenství není dočasné. A společenství je o vztazích, o tom, že máme vztahy společně. To, o čem mluví Skutky 2. kapitola, pravděpodobně bylo, že žili společně. A vysvětlíme si za chvíli, proč. To další, co vidíme, je lámání chleba. Je to slovo, které používá jenom Lukáš, to zvláštní slovo v písmu, má specifický význam a ukazuje na večeři Páně. Lámali chléb. Lukáš ho používá, když se mluví o večeři Páně, o připomínání se toho, co Ježíš udělal na kříži. Jako věřící se máme soustředit na Kristův kříž. On musí být v centru. Věřící v Jeruzalémě byli 50 dní od Kristova ukřižování a zmrtvých vstání. A přece si chtěli připomínat to, co Ježíš udělal. My jsme 2000 let od té události a o to víc bychom si to měli připomínat. Kristův kříž, co Pán Ježíš udělal. A to poslední, co tam čteme, byla modlitba. Společná modlitba. Církev se modlila. Předtím se modlilo 120 učedníků, potom Petr kázal. Tak někdy se to dává do přímé souvislosti. Říká se, církev se 10 dní modlila, Petr 10 minut kázal, 3000 lidí se obrátilo. Takhle to není úplně. Bůh odpovídá na naše modlitby. Je to tak. Ale to, že zachraňuje, je dílo jeho milosti. On nezachraňuje na základě toho, co my uděláme. Ano, máme kázat evangelium, máme se modlit, rozhodně. A Bůh bude jednat. A můžeme říct, možná budeme, když budeme víc kázat evangelium, možná bude víc Bůh zachraňovat, ale možná také ne. Noé kázal 120 let. Bylo zachráněno 8 lidí. Jenom jeho hodina. Musíme dávat pozor, abychom nedělali zkratky, nějaká zjednodušení v písmu. Ale tady byla církev, která se modlila. A i my se máme modlit. Tak z Boží milosti se modlíme a potřebujeme se modlit ještě víc. Učit se modlit. Prosit, to, co učeníci dělali. Pane, nauč nás modlit se. Bůh jedná tam, kde se církev modlí. Je to tak. A tady vidíme, že všech se zmocnila bázeň. Neboť skrze apoštoly se dělo mnoho zázraků a znamení. Byla tady zjevná Boží moc, protože každou duši zachvátila bázeň. Bůh dosvědčoval svoje slovo svou mocí. Tak to zase není to něco, co by bylo vzorem, nebo takovým jako něčím, co by se nutně vždycky muselo dít. Není to něco, co bychom mohli vyžadovat od Boha. aby dosvědčoval svoje slovo svou mocí. Není to ani nic, co bychom nutně měli očekávat od Pána. Bůh to může dělat. Je to dar jeho milosti, když se takové věci dějou. Ale je to dar jeho milosti, který udílí jako otce. V tuhle chvíli v Jeruzalémě byli všichni naplněni bázní. A my to uvidíme ještě několikrát v těch prvních kapitolách skutků. Ale v 8. kapitole skutků čteme, že všichni učedníci odešli z Jeruzaléma. Tam nezůstal nikdo. A nezůstal tam ani bázeň, protože ti lidé odešli, protože je pronásledovali. Protože je zabíjeli. Protože je dávali uvězni. A kromě apoštolů tam nezůstali žádní křesťané. Tak pojďme ještě zpátky do toho textu. Tak tady je popsaná první církev. Byla to církev, která měla proměněné srdce. A to nás vede dál k tomu, co je tady ještě tím pátým zázrakem evangelia. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domě klámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Na začátku jsem říkal, že tam pět zázraků a tady je ten pátý. Křesťané v Jeruzalémě se zbavují svého majetku a mají všechno společné. Tak to vypadá jako něco, co aspoň já si pamatuju z minulosti. Mnozí z vás ne už. Kdy nás to učili ve škole, jak bude vypadat komunismus, že všichni budou mít všechno společné, nikdo nebude trpět nouzi. Někdy dokonce někteří lidé poukazovali na křesťany, říkali, to by tak mělo být. O husitech, kteří založili tábor a měli všechno společné. No to netrvalo příliš dlouho a je otázka, jestli to vůbec takhle tam bylo. Podle mě je to zázrak, který Bůh tady způsobil. Něco nadpřirozeného, něco jedinečného. Znovu bych chtěl připomenout, a napsal jsem vám to do té osnovy, že když máme popis nějaké věci v písmu, zvlášť v těch historických knihách, že to ještě neznamená předpis toho, co máme dělat. Musíme jít do dalších míst písma, abychom tomu rozuměli dobře. A tady je text, který způsobuje mnoho nesnází některým křesťanům. Říkají, máme mít všechno společné a být spolu. Tak v historii byla řada takových pokusů, kdy se lidé snažili to aplikovat. A nikdy to nevydrželo příliš dlouho. Proč? Chtěl bych, abychom se podívali na několik důležitých věcí. Z toho textu a z dalších míst písma, abychom porozuměli tomu, co je tady řečeno. Je tady něco, co Bůh udělal v životech těch lidí. Je tady církev, která se shromáždila, která byla pravděpodobně ze všech národů. Četli jsme na začátku knihy skutků, že v Jeruzalémě byli Židé shromáždění ze všech národů. Z toho širokého světa, tehdy známého. Byl svátek letnic. Nějaké odhady říkají, že v tu dobu Jeruzalém měl nějakých 80 až 100 tisíc obyvatel. To bylo velké město na svou dobu. Řím byl v tu dobu mnohem větší, měl milion obyvatel. A v den svátku, a byly tři svátky, kdy Židé přicházeli do Jeruzaléma, tak tam obvykle podle historiků a podle těch dobových svědectví přicházelo až 10x, někdy i 20x tolik lidí. Tam ten den letnic mohlo být milion lidí, možná víc. A 3000 z nich uvěří. A z těch 3000 pravděpodobně mnozí, jestli to bylo ve stejném poměru, že bylo 10x víc těch návštěvníků než místních obyvatel, tak mnozí byli z těch cizích zemí. A tak církev, která tady byla shromážená, se potřebovala postarat o sebe. A to první, co tam vidíme, že ti lidé, kteří prodávali svoje majetky, tak to dělali dobrovolně. Chtěli to udělat. A nikdo je k tomu nenutil. Oni tím prokazovali svoji lásku těm, kteří neměli nic, kteří potřebovali věci potřebné k životu. A je to tak, máme se starat o druhé, postarat se o druhé, pokud je to potřeba. Je to něco, co písmo učí na dalších místech. Je to vyjádření lásky k bližnímu. A pokud to bude nutné, máme prodat to, co možná nepotřebujeme. Že, jak to uvidíme za chvilku, tady nebyli, asi neprodávali věci, které potřebovali, neprodávali domy, ve kterých žili. Že prodali dům a vystěhovali se na ulici a šli za dalšíma křesťanama a řekli, že jsme prodali dům, nejsou peníze a teď u vás budeme bydlet. Myslím si, že jednali tak, že prodali to, co bylo potřeba. Vypadá to, že se nezbavovali všeho svého majetku, ale že byli ochotní obětovat se. Že byli ochotní obětovat ze svého majetku dost na to, aby mohli zajistit druhé. Myslím, že další kapitola nám vysvětluje, co všechno měli společné. A že to uvidíme dál i v knize Skutků. Ve třetí kapitole čteme o tom, jak Petr s Janem šli do chrámu a šli kolem krásné brány. A byl tam chromý muž. A Petr říká tomu chromému muži, že nemá žádné stříbro ani zlato. Tak jestli křesťané měli všechno společné, tak to znamenalo, že neměli nic. Jestli se nemohl postarat o toho chromého muže, jestli mu nemohl dát almužnu. Tak to je jedna možnost, jak to vyložit. A nebo Petr neříkal pravdu. A nebo Petr říkal, jaká je jeho situace. Že on sám nemá stříbro ani zlato. Ale dá mu to, co má. A řekl mu, vstaň a choď. A pomohl mu vstát a ten muž byl uzdraven. V páté kapitole uvidíme příběh, asi kontroverzní příběh o Ananiášovi a Safiře, kteří prodali své pole. Část peněz si dali stranou a ten zbytek přinesli apoštolům a vydávali to za celý obnos, za který prodali to pole. Všimněte si, co Petr říká Ananiášovi. Skutky 5.4. Říká mu, to pole bylo tvé. Mohl si ho nechat. A když si ho prodal, mohl si s těmi plenější penězi naložit, jak si chtěl. To bylo Ananiášovo. Nemusel ho prodávat. A bylo by to v pořádku. A když ho prodal, nemusel ty peníze dávat církvi. A bylo by to v pořádku. A my uvidíme ten příběh, že to, o co šlo, tak to bylo pokrytectví Ananiáše a Safiry. Kteří chtěli vypadat lépe před církví. Proto říkali, tady je všechno, my jsme prodali to pole za celý tenhle obnos. A Bůh tam jednal ve své moci a soudil velmi rychle. A jsme vděční za Boží milosrdenství, že Bůh nejedná takhle s každým pokrytcem. Takže bychom tady asi nebyli. Nikdo z nás. Ale to uvidíme v páté kapitole. Tak ukazuje to na to, že neměli všechno, úplně všechno společné, ale byly věci, které pořád měli. A šlo o to, aby nikdo mezi nimi netrpěl nouzi. Aby se mohli postarat o další lidi. Znovu to čteme 4. kapitole, že nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, nebo ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, kteří utržili, stáhli a poštolům k nohám a z toho se rozdávalo každému, jak kdo potřeboval. Zase neprodávali všechny domy. A se ve Skutcích uvidíme, že v některých domech se scházeli a že ty domy měly své majitele. Ve 12. kapitole, když byl Petr zavřený ve vězení, církev se modlila. A čteme, že se modlila v domě matky Jana Marka. Tak minimálně matka Jana Marka měla svůj dům, který neprodala. A myslím, že byli další, protože se potřebovali scházet na nějakých místech, potřebovali žít, potřebovali pracovat. Myslím také, že ta situace v Jeruzalémě byla jenom dočasná. Že trvala jenom chvíli. Nikde jinde nenajdeme církev, která by to dělala stejným způsobem. A dokonce, když se podíváme dál do Skutků, po té, co se křesťané vrátili, po tom pronásledování zpátky, už nevidíme, že by se něco podobného opakovalo. A myslím, že to souvisí s tím dnem letnic, kdy tady byli skutečně lidé z mnoha míst, shromáždění. A bylo potřeba se o ně postarat. Bylo potřeba je nakrmit, bylo potřeba je ubytovat. Tady
byli nově obrácení křesťané, kteří chtěli zůstávat v učení apoštolů. A možná přišli z nějakých dalekých končin, z Kypru nebo z Kyrény, nebo z dalších míst, o kterých jsme tam četli. A teď uvěřili a chtěli slyšet víc o Kristu. A tak potřebovali zůstat na tom místě. Protože kdyby se vrátili domů, tam nebyl nikdo, kdo by jim o Kristu řekl. Chtěli být vyučeni. A co to znamenalo? Znamenalo to, že budou potřebovat jíst, že budou potřebovat bydlet. Minimálně po nějakou dobu, než se vrátí zpátky. A tak se nelze divit, že ti lidé, kteří tam žili, prodávali to, co měli, aby se postarali o své sourozence v té nově získané víře. Potom čteme v závěru knihy, v závěru 2. kapitoly, že Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával k víře. A myslím, že už se to nejednalo o ty příchozí z různých končin, ale že to bylo o obyvatelích Jeruzaléma, o těch, kteří už žili v Jeruzalémě. A tak jejich počet narůstal ve skutcích 4:4, čteme, že už jich bylo 5 000. A v 6. kapitole ještě víc, ale také vidíme problémy v 6. kapitole. Ti, kteří vyrostli mezi řeky, si začali stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jich vdovám nedostává každodenně spravedlivý díl. Tak vznikl tam problém. A ukazuje to, že asi neměli úplně všechno společné, ze kterého by si brali tak, jak každý chtěl, ale že lidé podporovali církev tak, aby mohla podporovat chudé mezi sebou, aby mohla podporovat vdovy, které tam byly. A některým se nedostával spravedlivý díl. To jsou důvody, proč si myslím, že, nebo některé, proč si myslím, že to, co tady je napsáno, platilo pro tu situaci tehdy. Ono to ukazuje na to, že jako křesťané musíme mít otevřené srdce, máme se postarat. Ale vidíme také další věci v písmu. Písmo mluví o chudých a bohatých v církvi. A v 1. Timoteovi v 6. kapitole Pavel říká, adresuje slova bohatým, těm, kteří jsou bohatí v církvi, aby nebyli závislí na svém majetku, ale aby ho dobře spravovali. Písmo mluví o tom, mohli bychom říct, o nedotknutelnosti osobního vlastnictví. Říká, kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se mohl rozdělit s potřebnými. Aby se mohl nejenom postarat o sebe, což je další věc, kterou vidíme v písmu, že máme být schopni starat se o sebe, že máme pracovat, 2. Tesalonickým 3:10, kdo nechce pracovat, ať nejí, ale že máme být soběstační. Pavel napsal Tesalonickým, zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo a na nikoho nebudete odkázáni. To jsou slova učená nám, křesťanům. Můžeme říct, když to nějak shrneme, že všechno, co máme, všechno, čím jsme, tak je Boží dar a Boží milost. Nemáme nic, co bychom nedostali od Boha. A jako křesťané patříme Bohu se vším všudy. Všechno, co máme, nám svěřil. Máme jednat jako dobří správci, protože On nás bude volat z odpovědnosti. On bude chtít vědět, jak jsme naložili s tím, co nám dal. A v minulosti byli lidé, kteří všechno, co měli, dali Bohu. Nebyli jejich zástupy, ale byli takoví křesťané. Jeden z velkých misionářů minulého století, předminulého možná, například 19. a 20. století, americký misionář C.T. Studd, tak odešel do Afriky. Byl to muž z bohaté rodiny, zdědil veliké bohatství. Všechno prodal. A dal to na Boží dílo. A odešel bez ničeho do Afriky. Aby se Bůh o něj postavil. Mohli bychom se podívat na George Millera v 19. století, který jednal podobně. Tak byli takový křesťané. A Bůh někdy povolá křesťany takové věci.
jednotlivce. A když se podíváme do písma, vidíme jenom jednoho jediného člověka, kterému Ježíš řekl: prodej všechno, co máš. Pak přijď, rozdej to chudým, přijď a následuj. Byl to bohatý mládenec v evangelii. Teď to neudělal. Nebyl to křesťan ani. Byl to nevěřící člověk, který stejně podle toho nejednal. Jeho majetek byl cenější než jeho touha po věčném životě. Nebo jeho touha po jeho majetku pro něj byl cenější. Bylo tady něco, čeho si cenil víc než věčného života. Čeho si cenil víc než následování Krista. Co si víc zamiloval. Moji milí, to je výzva pro nás. To, co Bohu musíme doopravdy dát, to, čeho se pro Boha musíme doopravdy vzdát, je to jediné, čeho se vzdát nechceme. To, co Bůh po nás chce nejvíc, je to jediné, co mu doopravdy nechceme dát. A pokud to tak je, je to překážka naše následování Pána Ježíše Krista. Ale Bůh pracuje se svými dětmi. A on bude jednat i v takovém případě. Tak tady byli křesťané, kteří byli ochotní postarat se o druhé. Kteří prodávali svoje domy, svoje pole. A víte co? Přemýšlejte o tom, možná doma. Prodat pole to není jen tak. Když prodáte pole, už na něj nic nezasejete. Už nesklízíte. Když ho máte, tak každý rok budete sklízet. Tak vám každý rok bude přinášet obživu. Když ho prodáte, zbavíte se toho, co vám přináší obživu. A to je vážná věc. Těžká věc. Tady byli lidé, kteří byli ochotní se postarat takovým způsobem o druhé. A to je velký zázrak a milost evangelia. Je to něco, k čemu do nějaké míry Bůh volá každého z nás, abychom se starali jedni o druhé. V posledním verši čteme možná ještě jeden zázrak, protože tam napsáno chválili Boha a byli všemu lidu milí. A to myslím toho, že byli všemu lidu milí. To není něco, co bychom v knize skutků viděli znovu a znovu. Je to často obráceně. Kamkoliv křesťané přišli, jakkoliv začali kázat Krista, přicházela také nenávist, přicházelo protivenství a pronásledování. Proto Pavel vyzývá křesťany v listu Timoteovi, aby se modlili za to, abychom mohli žít tichým a klidným životem opravdové zbožnosti a vážnosti. Proto nás vyzývá, abychom, pokud je to možné, tak žili, usilovali o pokoj se všemi. Pokud je to možné. Proto list Židům říká, usilujte o pokoj se všemi a o svatost. Ale nemáme žádnou záruku, že to bude tak, jak je to. Že budeme lidem milí, když budeme následovat Krista, když budeme mluvit o Kristu. Když budeme žít jako ti, kteří vydali svoje životy Kristu. Tak to je to, co vidíme v závěru druhé kapitoly skutku. Veliké zázraky, obrácená lidská srdce, moc evangelia, proměněné životy a církev, která jako společenství roste. Stará se navzájem o sebe. To je něco, co se potřebujeme učit i my. Když se Bůh nad námi smiluje, jedná s námi a učiní takové zázraky, jaké vidíme i na tomhle místě. Je to jeho dílo a jeho moc, která to může učinit. A není to něco, co bychom byli schopni udělat my sami ze své síly. Amen. Hezký Otče, děkujeme ti za to, že jsi poslal svého ducha. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal do srdce svého ducha. Děkujeme ti za to, že jsi poslal svého syna, že jsi nás přived k němu. Děkujeme ti za to, že jsi z nás udělal svou církev, pane. Děkujeme ti za to, že jsi s námi. Děkujeme ti za to, že můžeme vědět o tvojí přítomnosti. Prosíme tě, pane, za to, aby se smiloval nad námi. Aby si nás budoval, tak toužíme po tom, ale být jako ta církev Jeruzalému. A víme, že ty musíš, pane, pohnout naším srdcem. Aby ta touha, pane, byla v nás na prvním místě. Pane, odpust nám. Odpust nám naši vlažnost, pane. Odpust nám, když nejsme ani jako ta církev v Jeruzalémě, natož jako církev v Antiochii. Pane, prosíme tě za to, aby si nám dal touhu šířit evangelium. Touhu modlit se, touhu být ve společenství, touhu žít pod obrazem nebo pod stínem Kristova kříže, soustředit se na něj. Touhu přebývat ve tvém slově. Den za dnem, pane, sytit se tvým slovem. Vztahovat se skrze to slovo k tobě. Prosíme tě o tvoje milosrdenství, o tvou milost, prosíme tě, pane, o tvůj pokoj mezi námi.